Il-Grand Prix xogħol li għalih ġiet mistiedna Kjara huwa wieħed fejn prestiġjuż għal dawk li jsegwu l-Eurovision Song Contest. Kjara fil-festival ta' din is-sena kisbet it-tielet post u propju għalhekk hija l-mistiedna speċjali ta' dan li msejjaħ Grand Prix Show. Ix-show se jdum sejjer ġurnata sħiħa fejn Kjara mistennija li tkanta cover versions kif ukoll bla dubju l-kanzunetta The One That I Love.
Dan huwa minn jekk naraħ il-frott tal- ħidma li għamilt qabel mort tal-Eurovision u sforz dak il-ħidma li għamilt ġifieri ġi l-frott issa qed niġbru issa. Żiera fi Vienna hija l-ewwel waħda minn daw iż-żjarat li ħanagħmel. Nispera li tkun waħda tajba, għandi fiduċja kbira li tkun jiġifieri għandi ħafna sejra f'qalbi mimlija.
Dwar il-bejħ tas-CD tal-kanzunetta The One That I Love, kellimna l-kantanta għalli barra l-bejħ Ġermanja, il-CD issa beda jinbieħ ukoll fl-Iskandinavja, il-Belġju u Franza. Għall-istess kanzunetta wara interess personali DJ Italjan minn Parma li jaħdem ma l-istazzjon 1989. Din is-sena Kjara se tieħu sehem fil-Euro Convention f'Ottubru l-ġej f'Ingilterra, festival simili għal dak li se tattendi għalih fi Vienna. Fil-waqt li f'Diċembru li ġej se tkun impenjata f'Olanda fejn ġiet mistiedna mill-corporate activities ta' dan il-pajjiż. Intant grupp ta' kantanti ta' gospel Amerikani uraw interess fil-kanzunetta sabiex tkun tista' titkanta fuq il-mużika gospel.